A cobertura e as comunicacións son imprescindibles no século XXI no que vivimos e, sobre todo, na era da digitalización, que cobra especial interés en este proceso de reconstrucción, tanto social e económica, derivada da pandemia. Por lo tanto, si sempre foi un objetivo claro deste goberno, en este momento é unha folla de ruta imprescindible e, por lo tanto, chegamos a un acordo con Telefónica para facer un despregamento da fibra óptica no casco histórico e na zona rural do noso concello, aquelas zonas máis acaecidas, aquelas zonas máis defectuosas e aquelas zonas onde é necesario seguir pois, optimizando recursos e seguir apostando para buscar esa conectividade en todo o municipio. Estamos a falar que vamos a dar cobertura 80% do noso rural para que haxa acceso da rede a 162 núcleos que abranguen pois, máis de 3.000 inmobles na maioría das parroquias e, polo tanto, vamos a dar un salto cuantitativo importante e tamén, como non, pois, a zona histórica para que siga tendo vida, para que siga tendo pois, negocios, para que siga tendo pois, vivendas e que sexa un lugar de uso diario e cotidiano da nosa cidade. E, polo tanto, se implantará tamén a banda ancha no ano 21 e empezaremos con proxectos pilotos na Rúa Nova, Miño, Raíña, e Praza do Campo e a Tinería. Por lo tanto, pues, en este proceso que agora impulsamos e iniciamos, se vai a crear un grupo de traballo que estará liderado polo Concelleiro de Urbanismo Miguel Couto para planificar as solucións máis axustadas a cada unha das edificacións e para dar cobertura e así pues, cumprir con esta fenda digital que temos e que logo sexa pues, ese concello de vanguardia que no que estamos a traballar e que acadaremos, pues, como digo, no ano 21.